Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Nevedel som pred rokom, že budú dve veľké noci, ktoré budú iba v tejto virtuálnej forme, ale pravdou ostáva, že Boží dotyk v nás, ten nemôže byť zamknutý ani vládou, ani vírusom, pretože dotyk Božej moci v nás spôsobuje, že sme živí pre Neho, že sme napojení na nevyčerpateľný zdroj Božej moci a tiež nových začiatkov. Kedykoľvek sa niečo zaviera, alebo každé obmedzenie môže znamenať otvorenie alebo uvoľnenie niečoho iného. A tak, ako jednou vetou poviem, že s celým srdcom verím, že pandémia, všetky tie obmedzenia, že sa blížia svojmu koncu aj v dôsledku aj očkovania, aj zodpovednosti, modlitie Božieho ľudu a proste, že tá krivka, že je zlomená a ide dole, tak tiež chcem povedať, že pri takejto pandémii a obmedzeniach, akým čelíme, máme zrazu viac času k tomu, aby sme mohli venovať čas tomu, čo inokedy nemôžeme. Keď sa zráta čas strávený presunom do práce, alebo v reštaurácii, v kaviarni, vo fitnesse, vo wellnesse, niekde na pobyte v Tatrách, alebo kdekoľvek inde, sú to desiatky a desiatky hodín, ktoré môžeme dobre využiť a ja vás povzbudzujem, kým ešte trvá lockdown a pandémia, aby sme tieto nevyužili a neinvestovali, nedarovali ich iba tak Netflixu a HBO, aj keď má to... Tieto programy sú tam aj dobré relácie, ale aby sme to nedali tam, ale aby sme to investovali do vzťahu s Bohom, pretože vzťah s Bohom je najdôležitejší. Spoločenstvo je super dôležité. V Afrike sa zvykne hovoriť, ak chceš ísť rýchlo, choď sám, ale ak chceš dôjsť ďaleko, choď s niekým, choď s kmeňom, choď so skupinou a verím tomu, že spoločenstvo je Božia ustanovizenie, to Božia inštitúcia, ale keď teraz nemáme možnosť byť tu v spoločenstve, určite je dôležité, aby každý z nás sme budovali osobný vzťah s Bohom. Osobný vzťah s Bohom neznamená budovať nezávislosť, ale znamená, že každý z nás vieme povedať, ja viem, komu som uveril a nemám to sprostredkovanie, ale som napojený na Božie srdce. Tieto dni vo veľkonočné sviatky by som vás chcel poprosiť alebo povzbudiť, aby ste mohli urobiť takú vec, že keď si nájdete čas, ktorého teraz máme o niečo viacej v dôsledku lockdownu a obmedzení, aby ste išli buď do svojich Biblií alebo prípadne na internete na stránku biblia.sk, kde je niekoľko výkladov Biblie, niekoľko prekladov Biblie, aby ste si mohli teraz študovať, čo Biblia hovorí, keď začína slovami v Kristu. Alebo v Kristu sme. Ďakujem pekne, Peťo. Biblia hovorí, že v Kristu som ukrižovaný spolu s Kristom. Nežijem už ja, ale žije vo mne On. Keď je napísané, že s Kristom sme vzkriesení, s Kristom sme posadení v ponebeských oblastiach v Kristovi. V Kristu, že sme požehnaní každým požehnaním duchovným v Kristovi. Skúste si to vyhľadať, urobiť si túto domácu a zoberte si jednu pravdu, ako keby kúsok suši, že to nebudete brať ako celú porciu a rozmýšľajte, rozjímajte, proste Boha, aby vám ukázal, zjavil, vám osobne vyložil, čo znamená pre teba, kto si v Kristu. Veľká noc je určite najväčším kresťanským sviatkom a my si pripomíname na Veľkú noc to, že Boh vo svojej milosti dokonal na kríži dielo spásy. My, ľudia hriešni, nedokonalí, si nevieme, nedokážeme si sami pomôcť, ale Boh vo svojej milosti pripravil plán, záchranu, stratégiu spásy, ktorá kulminovala a vyvrcholila vtedy, keď Pán Ježiš zomieral na kríži a pripomíname si to práve cez veľkonočné sviatky. Pán Ježiš Kristus, plnohodnotný Boh a plnohodnotný človek, Boh syn. Keď zhruba pred 2000 rokmi chodil po tejto zemi, tento chlapík, tento zhruba 30-ročný muž bol magnet. Predstavte si, že jeho vyučovania boli prosté, ale boli tak plné autority a lásky, že ľudia o ňom hovorili, musíme ísť a počuť ho, pretože nikdy nehovoril človek tak, ako hovorí tento človek alebo tento rabín. A Biblia hovorí o tom, že bez preháňania 10-tisícové zástupy sa zhromažďovali okolo neho v Galilei. Ak Biblia hovorí o tom, že urobil zázrak nasýtenia pre zástup, ktorý počítal 5 000 mužov, reálne tam mohlo byť kľudne do 20 000 ľudí. A on bol koncentrát Božej autority a zároveň Božej lásky. Toto bol Pán Ježiš. Jeho vyučovania boli tak prosté, že deti ich pochopili. A deti sú ťažké publikum. A takisto jeho vyučovania, jeho správa, to, čo hlásal, bolo takisto také, tak hlboké, že to doslova odpálilo dotedajší teologický koncept farizeov, zákonníkov, saduceov, ktorí mali pred sebou Tóru a čítali ju tak, že ju vedeli naspamäť doslova a do písmena, a títo ľudia ho nevideli v týchto zákonoch a títo postupne začali nenávidieť Ježiša a chceli zmanipulovali zástup, aby začali kričať, ukrižuj ho. Ale jeho vyučovania, to nebola tá hlavná vec, kvôli čomu Pán Ježiš prišiel. Pán Ježiš, Biblia hovorí, že kadiaľ chodil, vyháňal démonov, nečistých duchov, ktorí nemajú správne, čo robiť v človeku. A Pán Ježiš očisťoval týchto ľudí, vyháňal démonov mocou Božou. Ale ani to oslobodzovanie nebola hlavná vec, kvôli čomu to bol. Biblia hovorí o tom, že chodil po Galilei a uzdravoval. Biblia hovorí o tom, že ľudia sa na neho hrnuli, lebo z neho vychádzala moc. Ale ani uzdravovanie a uzdravovanie ľudí nebola úplne hlavná vec, kvôli čomu Pán Ježiš prišiel na zem. Hlavný dôvod, prečo prišiel, je to, aby zomrel. Aby zomrel na kríži ako dokonalý Boh, žijúci, vtelený v tele človeka, ktorý žil bezhriešný život, a to, že jeho krv bola preliata na kríži, má obrovský duchovný význam. Niekedy sa ľudia pýtajú, rozmýšľajú o tom, či jeho smrť na kríži, že či nebola iba metaforická, ale ja ťa uisťujem a nenechaj sa nejakým spôsobom pomýliť ani oklamať, že Ježišova smrť bola metafora. Písmo hovorí o tom, že Pán Ježiš podľa písem, tak ako to bolo predpovedané, že bol zabitý a zomrel. A písmo takisto hovorí, že na tretí deň vstal z mŕtvych, čomu sa o pár minút dostanem. Ale keby sme, hoci kto z nás, podotýkam aj silné žalúdky, ak by sme naživo videli popravu Pána Ježiša, to, čo zomrel na kríži, by sa vzburilo naše vnútro, možno by niektorí odpadli, možno by niektorí zvracali, možno by niektorí utiekli v hrôze preč, pretože táto poprava bol majstrovský kus mučenia, ktoré vymyslelo Rímske impérium, aby rebelov, zločincov, aby zabili na kríži tak, že im ublížia príliš málo na to, aby zomreli, a príliš veľa na to, aby zostali žiť. Oveľa milostivejšie, ak dovolíte, keď už som v týchto bizarných veciach, oveľa milostivejšia by bola gilotína, sťatie, obesenie, guľka do hlavy alebo šíp do srdca, ale ukrižovanie bol najhroznejší vymyslený spôsob, že ľudia, ktorí sú ukrižovaní, ktorí boli ukrižovaní, zomreli nie na bolesť, ale zomreli na zadusenie, a trvalo to niekedy aj dni. Ale toto všetko, čo som teraz popísal, ešte nepojednáva o tom, čo sa dialo s Pánom Ježišom v jeho vnútri. Ak máte dosť silný žalúdok a ešte ste nevideli film Utrpenie Krista, ktorý zrežíroval Mel Gibson, a mimochodom, keď budete vidieť, ako Pán Ježiša križujú, je tam taká hrubá ruka s takými krátkými hrubými palcami, ktorí križujú Pána Ježiša, to je Mel Gibson, to je jeho ruka. A keď som to celé pozeral, ja som bol hotový z toho, bol to krvák, opieralo sa to o Bibliu, bolo to grafické, bolo to pravdivé, ale ani vynikajúci režisér, ktorý tento film točil aj s modlitbou, aj s konzultáciou teológov a kresťanov, ktorí poznajú, ako to bolo, z písma a z manuskriptov, ani takýto film a takéto dielo nedokáže zachytiť, čo bolo v Ježišovi v jeho vnútri. Pretože písmo hovorí o tom, že on sa kvôli nám stal zlorečením a, ak dovolíte slovo, prekliatím. Ježiš sa stal zlorečením a prekliatím, aby sme my sa mohli stať spravodlivosťou Božou v Kristu Ježišovi. Písmo viac ako 700 rokov predtým, než sa to stalo, viac ako 700 rokov, čiže nikto, kto to písal, sa nemal ani šancu stretnúť s ľuďmi, ktorí boli aktérmi popravy, ktorí to celé videli, povedal o Ježišovi nasledovné, hovorí o pánovi Ježišovi. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou, ako ten, pred ktorým skrývajú svoju tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. A pritom on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. A my sme si mysleli o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. Ale on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Bol zdrtený pre naše neprávosti a kázeň alebo trest nášho pokoja bola vzložená na neho. A jeho modrinami, ranami sme uzdravení. Toto bolo predpovedané viac ako 700 rokov predtým, než Ježiš išiel na kríž ako Boží baránok. A možno, že si kladieš otázku, možno niekomu to prebleskne hlavou, hľadajúcemu človeku, alebo skeptickému človeku, alebo vlažnému kresťanovi. Čo má zmanipulovaný právny proces spred 2000 rokov, pri ktorom zomrel excentrický, rozporuplný židovský rabín na rímskom kríži, čo to má spoločné so mnou? Všetko. Všetko to má spoločné s tebou. Ak si uvedomuješ, že život sa smrťou nekočí, ak si uvedomuješ, že existuje niečo viac, ako iba život po 70-ku, 80-ku alebo koľkokoľvek, je veľmi dôležité, aby si vedel, že jediná možná, legálna, akceptovaná vstupenka do večného života a do neba je krv pána Ježiša Krista, ktorá bola preliatá na podobnom kríži pred 2000 rokmi. Nie je to ani príslušnosť k cirkvi, nie je to kopec dobrých skutkov. Biblia dokonca hovorí, že všetky naše spravodlivosti, naše dobré skutky sú pred ním ako špinavé, ohydzné rúcho. Biblia hovorí, tam jeden pejoratív, ktorý tu dnes nebudem rozoberať, ale inými slovami, aj keby si seba vypočil to najlepšie možné, nedostačuje to na to, aby si mohol povedať Bohu, pusti ma do neba po smrti, pretože jediná možná vstupenka na prikrytie, na odpustenie hriechov, na odpustenie hriechov je krv pána Ježiša Krista. Ak si niekedy rozmýšľal o tom, že by bolo vynikajúce mať istotu, že môžeš po smrti ísť do večného života, do neba, pretože po smrti každý človek opustí svoje telo, je to ako keby naozajstná ruka vyšla z lyžiarskej rukavice. Predtým každý videl iba rukavicu, ktorá sa hýbala, ale tá naozajstná náplň bola ruka v tejto rukavici a smrť je vlastne vyvlečenie ozajstného obsahu z rukavice, respektíve z tohto pozemského stánku, z tohto tela. Preto deťom niekedy hovoríme, babička tam v rakve iba spí. Pretože všetko navonok vyzerá tak, ako bolo, ale vnútri naozajstné tvoje ja, tvoja duša, tvoj duch musí ísť niekam do večnosti. Existujú iba dve miesta, a to je nebo a peklo. Peklo bolo stvorené pre diabla, nie pre ľudí. A neexistuje tretia iná adresa. Neexistuje očistec, aj keby to hovorila miliarda ľudí, pretože písmo hovorí, že tu, počas toho, ako sme na zemi, ty svojimi rozhodnutiami určíš, kde stráviš večnosť. A jediná možnosť, ako ísť do večného života, je krv pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia hovoria, ja žijem tak dobre, ako najlepšie viem, a keďže dajak bolo, dajak bude, tak dajak len dúfam, že na konci po smrti, že Boh ma pustí do neba, keď všetko zráta a zrachuje, koľko dobrého som v živote urobil. Ale táto inventúra sa tam dejať nebude. Inventúra, hlavná otázka bude, čo si urobil s Ježišom? Čo si urobil, keď ti Boh daroval možnosť, aby si prešiel cez jedinú možnú bránu do večného života? Preto táto smrť spred 2000 rokom jedného židovského muža, ktorý bol vtelený Boh, na rímskom kríži má s tebou spoločného strašne, strašne veľa. Kedykoľvek v starej zmluve boli obetovaní baránkovia, dokonalé zvieratko, bolo to tak, že kňaz položil svoju ruku na tohto baránka a povedal, všetky hriechy rodiny, ktorá ho priniesla, prejdú na tohto baránka a ten baránok bol zabitý. Kňaz sa nikdy nedíval na veľkosť ich hriechu, ale stále sa díval na čistotu a na dokonalosť baránka. Ak ma počúvaš teraz, možno si nasledovník Ježiša, možno si plný otáznikov, možno si skeptik, možno si neviem v akej možnej kategórii, chcem ti povedať, že akékoľvek mohli byť tvoje kotrmelce, previnenia, hriechy, strašné skraty v živote, Ježiš je dostatočne čistý baránok a Boh sa díva na neho, či bola táto obeť dostatočná a písmo nám hovorí, že jedna obeť navždy zdokonalila všetkých. Písmo nám jasne hovorí a dáva nám okno do duchovného života a hovorí, že bez preliatia krvi neexistuje odpustenie hriechov. Ale krv baránkov a zvierat môže hriech prikryť, ale krv Pána Ježiša Krista dokáže hriech odmyť, zobrať tak, že Boh povedal, vzdialím od vás vaše hriechy a neprávosti ako východ od západu, čo je ideš dookola a nikdy viacej už ich proti vám nevytiahnem. Toto urobil Pán Ježiš na kríži, ale čo je fantastické je to, že dielo spásy neskončilo na kríži. Boh by bol dosť štedrý, ak by nám bol daroval Ježiša a vytiahol nás v neriešiteľný brindy a Pán Ježiš by zomrel na kríži. Ale ak by všetko skončilo na kríži, áno, keďže Ježiš povedal, je dokonané, je zaplatený morálny, duchovný, dlh etický je zaplatený, spravodlivosť je uspokojená, ale Ježiš by ostal v hrobe. Jediné, čo mi nad nami naozaj ostalo vysieť, by bola vina, že to my sme ho zabili. A naša radosť by bola iba taká nejaká ukradomka a boli by sme určite v hlbokej pokore. Ale to, že Pán Ježiš to posunul ešte ďalej, že bol Boh štedrejší ako štedrý, to dáva všetko na úplne inú úroveň a v tejto minúte by som si prial, aby táto sála bola plná a aby som mohol povedať, že na tretí deň skoro ráno Ježiš vstal z mŕtvych a žije dodnes. A tu by znelo jedno obrovské amen od každého človeka, ktorý má osobný vzťah s Pánom Ježišom. Boh neskončil svoje dielo spásy na kríži, ale ide ďalej. Toto je obrovské. Modlím sa a veľmi by som si prial, aby nie veľké percento, ale aby každý jeden človek, ktorý o sebe hovorí, že je nasledovníkom Pána Ježiša, aby mal v sebe toto obrovské svedectvo, že Ježiš žije. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, kresťanstvo vymedzuje, vyčleňuje spomedzi svetových náboženstiev a kým na mňa niekto spoza druhej strany tohto objektívu dvihne kamen, že kresťanstvo nie je náboženstvo, áno, verím tomu, že nie je náboženstvo, ale radí sa medzi nich a mnohokrát náboženstvo je to, že človek si uvedomuje svoju krehkosť, časnosť, hriešnosť, že vzhliada ku duchovnu ako takému, lebo si uvedomuje, že potrebuje nejaké prikrytie od niečoho, niekoho, kto je väčší ako on. Mohol by som urobiť exkurs ohľadom toho, že grécke náboženstva mali osobných bohov, ktorí mali obmedzenú moc. Mohol by som hovoriť o iných náboženstvách, ktoré veria, že ich boh je všemohúci, ale už nie je osobný. Ale čo sa týka kresťanstva, a tu si dovolím povedať, že správne kresťanstvo by nemalo byť ako náboženstvo, ale je to vzťah každodenný, obojsmerný, funkčný, kedy My hovoríme k Bohu a Boh hovorí k nám. Minulú nedeľu a predminulú nedeľu brat Janko, hlavný pastor tohto zboru, a predminulú nedeľu Erik Matej hovorili o tom, aby si rozpoznal, aby sme spoznali deň svojho navštívenia. Boh vo svojej iniciatíve navštevuje naše životy a je šťastný ten, kto mu otvorí svoj život a pustí ho dovnútra, lebo on tam neurobí neporiadok. Možno tam urobí generálny poriadok, ktorý niekedy bude bolieť, ale ak bude Ježiš v tvojom živote, po tejto udalosti tvoj život zaručene bude lepší ako predtým. Zoberte si, že kresťanstvo je tak osobné, že apoštol Ján, ktorý bol najbližší z 12 apoštolov Ježišových, hovorí, čo bolo od počiatku, čítam z prvej epištoly svätého Jána, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme svojimi očami videli, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali. O slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám o tom. Bol to večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Pán Ježiš Kristus bol dosť Boh na to, aby cez zamknuté dvere a cez stenu prešiel dovnútra medzi zamknutých a zľaknutých učeníkov a bol dosť človek na to, aby dovtedy neveriaci Tomáš mohol vložiť svoje palce do jeho prebudnutých nôh a do jeho prebudnutých rúk. Kresťanstvo je, ak dovolíte, trošku čudne znejúci výrok, správne nie je náboženstvo. To nie je to, čo my sa snažíme urobiť v snahe, aby sme sa priblížili k Bohu. Kresťanstvo je o tom, čo Boh urobil pre nás, keď sme sa topili v zvírenej vode a nemali sme šancu si pomôcť. On poslal svojho syna, aby zomrel za nás ešte vtedy, keď sme boli v nepriateľskom nastavení voči Bohu. Vzkriesenie je tak kľúčové, že v knihe Skutkov je 13 kázní, kde apoštoli kážu evanjelium. A v tých 13 kázniach 11 krát explicitne je povedané, že Ježíš na tretí deň vstal z mŕtvych. A v tých zostávajúcich dvoch kázniach je táto pravda vtkaná medzi verše, medzi vety. Toto bola kľúčová vec. Dokonca apoštol Pavol hovorí, že ak by Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera a sme biednejší o všetkých ľudí, ale toto si zasluhuje samostatnú kázeň. Vzkriesenie okrem iného znamená aj to, že súčet všetkých hriechov celého sveta, všetkých dovtedy a odvtedy žijúcich ľudí, všetky hriechy vedomé aj nevedomé, minulé, prítomné aj budúce, čo je nenormálne obrovský obnos špiny a hriechov, zlyhaní, skratov. Tento celý súčet nemal na to, aby Ježiša udržal v hrobe a na tretí deň ho musela pustiť smrť, musel ho pustiť hrob a Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Haleluja. Takisto vzkriesenie znamená to, že Pán Ježiš ako zdroj moci. On je živý a dokáže túto moc ďalej udieľať cez Svätého Ducha do každého jedného z nás. Niekedy sa zvykne hovoriť o tom, a je to teologicky, je to správne, sa hovorí, či by ste išli do Svätej Zeme, do Jeruzalema, či by ste išli na také miesto, kde niektorí hovoria, áno, tu na je hrob Pána Ježiša, je tam postavená obrovčízna bazilika, alebo by ste išli na iné miesto, ktoré sa nazýva záhradný hrob, kde som tiež mal možnosť byť. A či pôjdeš tam, alebo tam, ten najdôležitejší dôkaz toho, že hrob je prázdny, nie je to, že to pôjdeš čeknúť po 2000 rokoch, ale to, že tvoje srdce je plné. A tu sa mi nedá nespýtať, či je tvoje srdce plné. Či je tvoje srdce plné Pána Ježiša, teraz nehovorím, že je to neustála extáza 24/7, hovorím o tom, či máš hlboké vedomie, ktoré ti nevie dať hociaký kazateľ, ale vie ti dať iba Boh, že je v tvojom vnútri a či ideš cez ťažké veci, cez ľahké veci, cez tzv. Šedé dni, alebo cez naozaj údolia, že bez ohľadu na to, že je ťažko, možno navonok, alebo v tvojej duši, že niekde tu vnútri máš to Božie svetlo, alebo aspoň svetielko a vieš, že Pán Ježiš ťa drží vo svojej ruke a že máte spolu funkčný vzťah. Toto je strašne dôležitá vec. Toto si chráň a nikdy, nikdy to nevymeň za nič iné, lebo toto Božie svetlo v tebe, vzťah s Bohom, ťa zoberie až do preferovanej budúcnosti a do preferovanej večnosti. Hrob je prázdny, naše srdce je plné a ja sa modlím, aby každý jeden z nás sme mohli povedať, že v našom srdci naozaj žije Pán Ježiš Kristus. My máme obrovskú výhodu, že čítame Bibliu a my teraz vieme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Toto vieme. A my dnes môžeme mať optiku nedele, aj keď sa dívame na piatok. Ale piatok pre aktérov toho, čo čítame v Biblii, to, čo čítame, čo bolo čítané dnes ráno o 9:30, keď Zlaťa prečítala veci, udalosti nedele vzkriesenia, oni to nevedeli. Ja som bol hotový z toho, keď čítam tú pasáž a vidím, že Peter, keď to počul od Márie Magdaleny a od ostatných žien, že im neveril, to bol ten Peter, ktorý sedel v kruhu s ostatnými apoštolmi a Pán Ježiš im hovorí, syn človeka, hovorí o sebe, musí trpieť, byť vydaný, potrebuje zomrieť a na tretí deň vstať z mŕtvych. A oni, Pane, toto sa ti nikdy nestane. A on im hovorí, chlapi, teraz vám to hovorím, aby keď sa to stane, nie ak sa to stane, ale keď sa to stane, aby ste uverili, že ja som. A to ja som znamenalo takisto ten Boží výrok, som, ktorý som, ako sa Boh predstavil Mojžišovi a neskôr mu povedal, takto povedz, že ja som, povedz o mne faraónovi a tak ďalej. Čiže kedykoľvek čítaš, že Ježiš hovorí ja som, to je brutálne silný výrok, teologický, duchovný, ale dnes sa tomu asi nebudeme, priam určite sa tomu nebudeme venovať. Ale my máme obrovskú výhodu, že vieme, že nedeľa nastala a Ježiš vstal z mŕtvych. Ale oni boli uprostred piatku pred tým, že nedeľa ešte nebola. Peter, rybár, svojím spôsobom podnikateľ, ktorý bol povolaný Ježišom na základe zázraku, keď sa udial zázračný rybolov na základe prorockého povolania, keď mu Ježiš hovorí, Peter, poď za mnou, naučím ťa, odteraz budeš loviť ľudí. Tento Peter v nejakom bode Ježišovi hovorí, a je to zaznamenaný, Pane Ježišu, my sme opustili všetko, sme opustili domy, opustili sme to, v čom sme boli doma. Celú zónu komfortu už nevidíme ani v späťaku. Takto sme sa ti vydali a Pán Ježiš hovorí, dostanete odmenu. Budete mať mnoho známych, veľkú rodinu, budete mať mnoho domov, do ktorých ich príjmu, nehovoríme o materializme, hovorí, budete mať večný život a ešte k tomu budete mať takisto prenasledovanie na zemi. Ale keď toto všetko hovorí o Božom kráľovstve, o svojej prítomnosti, hovorí Petrovi, hovorí ostatným chlapom, toto mali na piedestáli svojich mentálnych obrazov a teraz Ježiša zobrali, zajali, ponížili, popľuvali, dobili do krvi, pribili na kríž, vložili do hrobu. Finito. Peter, čo povedal? Idem loviť ryby. Späť k tomu, čo fungovalo. Ostatní, pod jeho vplyvom, Peter, ideme s tebou. Piatok. Učeníci, ktorí boli najpopulárnejšie bytosti v Galilei vtedy, lebo boli blízko okolo Ježiša, sa rozutekali ako zbití chlapci. Toto bola moc piatka. Ale bola tam žena. Dnes nebudem hovoriť o Márii Magdalene, lebo dnes o nej nebudem hovoriť. Ale bola to žena, z ktorej Ježiš vyhnal 7 démonov. Bola to žena, ktorú Ježiš uzdravil, ktorá osobne podporovala jeho službu a ona tie všetky veci, ktoré videla, tieto v nej spôsobili, že v nej vyvolali vieru, že aj keď sa dial ten piatok, dokázala vierou vidieť nedeľu a ako prvá ešte za rána bežala k hrobu, vedela, že je tretí deň a išla sa pozrieť, či Ježiš vstal z mŕtvych. Chcem sa ťa spýtať, či všetky veci, ktoré Boh pre teba urobil doposiaľ, či majú pre teba dosť veľkú silu na to, aby keď ideš cez svoj osobný piatok, kedy ideš cez údolie, kedy máš dojem, že Boh ťa nepočuje, kedy máš dojem, že Boh na teba zabudol, alebo že ideš cez nejaký ťažký tlak a môže byť v oblasti hmatateľnej, nehmatateľnej, duševnej, duchovnej, telesnej, zamestnaneckej, zdravotnej, vzťahovej, akejkoľvek, či tie veci, ktoré Boh pre teba urobil doposiaľ, či sú pre teba dosť silné, osobné a živé, aby si dokázal v mene Ježiš vidieť nedeľu, aj keď si uprostred piatka. Mária to dokázala, ale Peter, o ktorom Ježiš povedal, Peter, ty si skala, šuter, a na tej skale, na brale, ja postavím svoju cirkev, to je v Matúšovi 16, a je to obrovské zasľúbenie pre tohto Božieho muža, pre velikána, a písmo hovorí na konci tých 12 veršov, neviem, že či by to vedela nájsť, réžia a potom hneď vrátiť fotku hrobu. Je tam napísané, a Peter hneď ráno utekal k hrobu, tretí riadok zo spodu, a keď sa nahnul, videl povoje, alebo tie závoje, v ktorom boli zabalení mŕtvi, ležať samé a odišiel sám v sebe, diviac sa tomu, čo sa stalo. Toto to urobilo s Petrom. S Máriou Magdalenou to urobilo to, že išla a zvestovala, videla, že Pán Ježiš je vzkriesený. Nedovoľ sklamaniu, aby ono, tvoje sklamanie, aby určilo v piatok, že skončil Boží plán pre tvoj život. Nedovoľ hnevu a zahorknutosti, aby on alebo ona zahorknutosť, aby stopla Boží zámer s tebou v piatok večer, pretože nedeľa je v Božom pláne a je na ceste pre teba. Nedovol neodpusteniu a nedovol smútku, aby zastavil a rozhodol o tom, koľko Boh môže urobiť v tvojom živote, pretože aj keď sa deje piatok, Boh vo svojom Božom talóne má pre teba pripravenú nedeľu vzkriesenia. Nedovol, aby tvoja vnútorná klíma zabránila Bohu, aby vypracoval, urobil to, čo chce urobiť v tvojom živote. Sú ľudia, ktorí nikdy nezakúsia jar kvôli tomu, lebo sa ubytovali v zime. Sú ľudia, ktorí sa nikdy nenaučia v živote lekcie, ktoré je možné naučiť sa iba v ťažkých chvíľach, kvôli tomu, že v týchto chvíľach ostanú, tam sa ubytujú a nedôjdu do toho, že by mohla prísť Božia nádej, nie že viditeľná, ale neprehliadnutelná. A takisto sú ľudia, ktorí nikdy vo svojom živote nebudú zberať vinič, lebo nedovolili Bohu, aby prečistil celý vinohrad a tie korene, ktoré prinášajú alebo neprinášajú víno. Ja som párkrát mal možnosť byť vo vinohrade na Tokaji a vidieť, ako to čistia. Viete čo, ja som myslel, že rušia vinohrad. Ostalo tam, iba kýpeť ostal z tej pôdy, ale keď prišiel Boží život, vzkriesenie, ak chcete, zrazu to vyrašilo nielen nové konáre, ale to víno v rozumnej miere bolo vynikajúce. Dovoľ Bohu, aby si mohol čeliť svojmu piatku, pretože Boh má pre teba pripravenú nedeľu. O chvíľu sa budem chýliť k záveru a ak by som mal dať názov tejto kázni, síce už kážem 34 minút, povedal by som, dívaj sa na svoje piatky cez optiku nedele. Dívaj sa na svoje piatky cez optiku nedele. Každý z nás má nejakú formu piatku, kedy máme dojem, že to, čo bolo pevné, isté, že zrazu zomrelo, zaniklo a sme hotoví. Ale Boh nikdy s tebou neskončí. On ťa neodvrhne. Pozriem sa na tri rýchle aplikácie ohľadom toho, že vzkriesenie v našich životoch má na nás reálny dopad. Dopad vzkriesenia na nás je obrovčizný, je, dovolím si povedať, nesmierny, nezmerateľný a dnes absolútne nemám šancu pojednávať alebo hovoriť o každom jednom z nich, vypichnem iba tri veľmi rýchle. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, znamená, že Boh je pravdivý a že diabol je klamár. Boh povedal takmer, pre Boha nič nie je nemožné, ale Boh povedal bizarnú vec. Povedal, Ježiš, Boží syn, bude zabitý a na tretí deň vstane z mŕtvych. Tu na nehovoríme iba o zázraku vzkriesenia, hovoríme tu o charaktere Boha. A ak Boh vo svojom charaktere, vo svojej vernosti povedal, že Ježiš vstane v tretí deň a ono sa to stalo, je to silné závažie na váhach tvojej pochybnosti v tvojej mysli, ktorá ukazuje, že Boh je dôveryhodná osoba, verná, charakterná, čistá, že keď povedal, že sa o nás postará, že to tak urobí. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, je dôkaz, že Boh je pravdivý a diabol je klamár. Never mu. Never mu, keby ti hovoril hociaké veci, akákoľvek vec z diabolského zdroja je zlá a akákoľvek vec aj ťažko znejúca z Božieho zdroja je správna a dobrá pre naše životy. Po druhé, to, čo Boh v tebe započal, to aj dokončí alebo donesie do víťazného konca. Pozrime sa spoločne na Filipenom 1. kapitola 6. verš, môj veľmi, veľmi obľúbený verš a podotýkam, že tento verš nádeje je písaný z basy. A hovorí, práve preto dôverujem, hovorí Pavol do mesta Filipis, že ten Boh, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Pána Ježiša Krista. Ak Boh s tebou začal, ak si nie jeho našiel, ale ak si mu dovolil, aby ťa našiel, ak si sa mu nechal nájsť, Boh s tebou začal zmluvný vzťah z jeho strany určite a Boh ťa nikdy, nikdy nenechá a nikdy neopustí. Toto je jeho garancia. A po tretie, ak hovoril, že vstane z mŕtvych a vstal, takisto príde pre nás druhýkrát, keď to oznámil. To, že Boh je verný v tom, že spôsobil, že vzkriesil Ježiša z mŕtvych, môžeme sa spoľahnúť na to, že keď Pán Ježiš povedal, že príde skoro, že príde pre nás druhýkrát, aby nás zobral do večného domova. Toto hovorí Biblia. A tak, ako bol Boh verný v tom, aby Ježiš zomrel za naše hriechy a stalo sa, ako bol verný v tom, že vstane na tretí deň z mŕtvych a vstal, tak isto sa naplní, že Pán Ježiš sa vráti pre svoju cirkev. Bude to skoro. Bude to určite skôr, ako si myslíme. A Božie zasľúbenia, Božie pravdy, ktoré čítame na stránke písma, sú Božie duchovné veci, o ktoré sa môžeme oprieť vo svojom živote. Rád by som sa spolu s vami modlil, než pôjde bohoslužba ďalej. Modlím sa za to, aby každý jeden z nás, kdekoľvek sa nachádzame, aby sme sa vedeli dívať na svoje piatky cez optiku nedele. Poďte, budeme sa chvíľinku modliť. Drahý nebeský Otče, ďakujem ti za to, že si daroval Pána Ježiša Krista, že si ho daroval nielen kvôli tomu, aby chodil po tejto zemi, aby uzdravoval a oslobodzoval, vyučoval, dotýkal sa, miloval, ale že si ho dal kvôli tomu, aby zomrel na kríži za všetky naše hriechy, vedomé, nevedomé, minulé, prítomné, terajšie, aj budúce. A že keď povedal, že je dokonané, že Pán Ježiš dokonal dielo spásy, ale že to neskončilo tam, ale vstal z mŕtvych ako dôkaz, že smrť ani hriech nemá moc na Pána Ježiša a že v Kristu, že sme viac ako víťazí. Drahý nebeský Otec, modlím sa za to, aby aj teraz, keď pôjde ďalej týždeň, modlím sa v mene Ježiš, aby každý jeden z nás naprieč generáciami, naprieč spoločenskými vrstvami, naprieč levelmi duchovného rastu, kdekoľvek sa nachádzame, Bože, modlím sa za to, aby to, že je hrob prázdny a srdce plné, aby nebol iba verš piesne, aby to nebola iba nejaká frázička, nejaká prázdna floskula. Bože, modlím sa za to, aby duch zjavenia bol v každom jednom z nás, aby každý z nás, ako tu sme, alebo pri našich prívačoch, aby sme sa uistili v tom, že si jednotka v našom živote a že máme vzťah s tebou nie na základe naučenia, ale na základe zjavenia, na základe osobného kontaktu. Bože, modlím sa, duch zjavenia do našich životov. Modlím sa za to, aby vzťah s tebou premenial každú úroveň, každú rovinu nášho života, nášho fungovania. Bože, modlím sa za celý tento zbor, aby moc vzkriesenia pre nás nebola iba nejaká trofej vo výkladnej skrini, ale každodenná vnútorná sila pre víťazný život. O toto sa v tejto chvíli modlím ako Boží služobník v mocnom mene Ježiš. A každý, kto to pre seba prijíma, nech povie amen. Nech sa tak stane. Sláva Bohu.